Ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit! Ce urmează în jocul politic de la Chișinău după numirea unui nou premier desemnat de către Maia Sandu? Reprezentanții sectorului Horeca repetă că măsurile antipandemie i-au lovit parcă cel mai mult și au fost ajutat cel mai puțin. Nu s-au întâmplat miracole. Republica Moldova este tot pe o poziție mai degrabă codașă în lume la combaterea corupției. Lumea din jur, astăzi despre tensiunile dintre Ungaria și Ucraina pe tema drepturilor ungurilor din regiunea Transcarpatică. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Oana Serafim.
Bună seara! 683 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. Din numărul total de cazuri, 8 sunt din import. Bilanțul cazurilor de COVID-19 a ajuns în Moldova la 158.309. Au fost anunțate 16 noi decese, numărul total al acestora ajungând în Moldova la 3.413. Moldova a urcat 5 poziții în indicele percepției corupției al organizației Transparency International, ocupând în anul 2020 locul 115 din 180, dar continuă să se afle pe lista țărilor cu un nivel ridicat de corupție, în mai multe imediat în timpul emisiunii. Șeful suspendat al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, rămâne în libertate. Curtea de apel Chișinău a respins recursul procurorilor care au contestat hotărârea primei instanței. Informația a fost confirmată pentru agenția IPN de Vasile Foltea, avocatul lui Viorel Morar. Viorel Morar a fost reținut pe 19 ianuarie. Șeful suspendat al parchetului anticorupție este acuzat de exces de putere, fals în acte publice, reținere sau arestare ilegală de persoane și tragerea cu bună știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate. Potrivit procurorilor, aceste acțiuni au fost comise împotriva coproprietarilor rețelei de benzinării Vento. Procurorii au cerut arest preventiv pentru Viorel Morar, însă cererea lor a fost respinsă de judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Viorel Morar pledează nevinovat. Până la ultima reținere, acesta se afla sub control judiciar. Comisia pentru selectarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din partea Republicii Moldova a hotărât să înainteze guvernului spre aprobare primii 3 candidați care au acumulat cel mai mare punctaj în cadrul concursului. Este vorba de Diana Scobioală, Vladimir Grosu și Nicolae Șanu, selectați ieri. Aproape 50 de instituții de învățământ general în mai multe raioane ale Moldovei și-au suspendat activitatea cu prezență fizică a elevilor la ore din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Dintre acestea, 40 de instituții au activat la distanță, iar celelalte nu au făcut ore din cauza lipsei energiei electrice, a anunțat Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Din aceleași motive și 54 de grădinițe și-au suspendat activitatea. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile au fost suspendate 52 de curse pentru transportarea elevilor. Respectiv, 2.887 de elevi nu au ajuns astăzi la ore. România a înregistrat 2.901 cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19 în ultimele 24 de ore. În același interval au fost raportate 90 de decese. Numărul persoanelor decedate în România și diagnosticate cu infecția SARS-CoV-2 este de 18.105. 26 de țări ale Uniunii Europene, fără Ungaria, au dat astăzi publicității o declarație comună în care condamnă violențele împotriva protestatarilor pașnici din Rusia de la sfârșitul săptămânii trecute. Cele 26 de țări comunitare cer autorităților eliberarea imediată a celor care au fost arestați abuziv și a lui Alexei Navalny. Cei 26 scriu că sprijină cererea Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului al OSCE, adresată Federației Ruse de a garanta dreptul la adunări publice și de a respecta drepturile omului. De asemenea, declarația celor 26 cere Rusiei să investigheze și cazurile de obstrucționare a activității jurnaliștilor ruși și cere Rusiei să-și respecte angajamentele asumate ca țară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Declarația a fost înaintată de Portugalia, țară ce deține președinția prin rotația Uniunii Europene, Consiliului Permanent al OSCE de la Viena. Un tribunal rus a respins astăzi apelul liderului opoziției Alexei Navalnei împotriva arestării sale, în timp ce autoritățile și-au intensificat represiunile împotriva asociațiilor săi cu noi arestări și avertizmente ale poliției că vor reprima protestatarii care se așteaptă să iasă în stradă și la acest sfârșit de săptămână, în sprijinul activistului anticorupție. Navalnei a participat la ședință printr-un link video și a calificat arestarea sa drept un semn al nelegiuirilor care au devenit banale în Rusia, cu scopul de a induce teama în rândul sprijinitorilor săi. Liderul opoziției ruse a declarat că actualele autorități ale Rusiei, cităm, nu sunt stăpânii țării și nu vor fi niciodată. Da, puterea este acum de partea voastră, dar asta nu va dura pentru totdeauna, a spus Navalnei. După hotărârea judecătorului, echipa lui Navalnei a anunțat că intenționează să facă apel la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Au fost știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Oana Serafim. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net, moldova.europalibera.org. Președinta Maia Sandu a anunțat că propune premier pe Natalia Gavriliță, deschizând un nou capitol în efortul de a-și consolida puterea prin declanșarea de alegeri anticipate. În mod paradoxal, Sandu nu are nevoie ca Gavriliță să fie simpatică Parlamentului, cel puțin în această fază, ba chiar dorește ca ea să fie respinsă, astfel ca să poată convoca alegeri. Mai multe despre aceste jocuri politice, ceva mai greu de înțeles, în relatarea Valentinei Ursu.
Premierul desemnat Natalia Gavriliță urmează să-și facă noua echipă, să pregătească programul de guvernare, iar ulterior să solicite votul deputaților în Parlament. Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate a anunțat că nu va vota acest executiv. Unul dintre fruntașii PAS, deputatul Virgiliu Păslariuc, spune de ce partidul său pledează ferm pentru anticipate.
Noi ne dorim alegeri anticipate. Investirea oricărui guvern de către acest parlament înseamnă, de fapt, salvarea parlamentului și amânarea, dacă nu chiar anularea alegerilor anticipate.
Prin acest gest se încearcă a fi testați deputații care vor sau nu vor anticipate?
Clar că există un spirit de autoconservare, că mulți deputați vor dori să-și păstreze fotolele și locurile călduțe și vor căta tot felul de încercări de a evita alegerile anticipate. Dar problema rămâne că această fracțiune șor deja ea constituie grosul acestei majorități și nimeni nu va dori de a face nici pe plan internațional, dar nici pe intern cu un asemenea parlament și un guvern care va fi investit de această majoritate. Iată de ce fracțiunea PAS insistă anume pe acest scenariu de două ori să fie nevotat guvernul propus de președinție pentru a dizolva acest parlament. Doamna Gavriliță va înainta un guvern și program de guvernare extrem de serios. Singura problemă este că șansele ca acest guvern să fie lăsat să lucreze, dacă va fi votat, sunt nule, practic. Fiindcă interesele majorității parlamentare pe SRM Șor sunt diferite de interesele oamenilor. Deci la prima asumare de răspunderi care se va întâmpla, majoritatea pe SRM Șor va demite acest guvern, iar situația în țară va deveni și mai instabilă. Acest guvern nu va fi lăsat să performeze, dar va fi sabotat. Și acum oamenii trebuie să înțeleagă ce este mai bine. Noi zicem că soluția este să fie votat acest guvern și să declarăm alegerile anticipate ca oamenii să vină la urne și să decidă ei Parlamentul și guvernul viitor.
Președintele fracțiunii parlamentare a socialiștilor, Corneliu Furculiță, a declarat Europei Libere că și ei își doresc anticipate și chiar a spus că cel mai potrivit termen ar fi luna mai.
Noi considerăm că ar fi un termen optim ca alegerile parlamentare să se desfășoare după sărbătorile de anul ăsta de Paște. Haideți să ne uităm în cazul scenariului alegerilor anticipate. Credeți că va fi situația mult mai clară? Mie îmi pare că mult mai incertă.
Adică tot atât de pestriți va fi și următorul parlament și va fi foarte greu de constituit o majoritate parlamentară?
Astfel arată sondajele. Sondajele arată că o majoritate absolută nu obține niciun partid care va trece în parlamentul viitor. Deci oricum va fi vorba de o constituire a unei alianțe. Care va fi această alianță?
L-am întrebat pe Corneliu Furculiță dacă până la anticipate deputații socialiști ar trebui să voteze un guvern propus de Maia Sandu.
Haideți să vedem. Vrem să vedem structura acestui cabinet de ministri. Vrem să vedem programul acestui cabinet de ministri. Și iarăși, pentru mine nu este un partid care își poate asuma astfel de decizii importante fără a-și consulta organele sale de conducere, fără a-și consulta majoritatea membrilor săi. Noi vom întruni Consiliul Republican zilele următoare, urmează să discutăm și chiar și la acest Consiliu Republican cred că încă nu vom decide definitiv asupra votării sau nevotării acestui guvern.
Dar de ce ziceți că încă nici atunci nu puteți lua o decizie definitivă?
Deoarece nu știm cum se vor derula evenimentele politice. Vă spun, fiindcă ieri am așteptat să fie un mesaj clar. Odată fiind desemnat un premier cu scopul de a declanșa alegeri anticipate, am așteptat ca și candidatura acestui premier să iasă să spună că este onorată, dar înțelege că este detașată doar pentru a exista o formalitate. În timp am văzut un mesaj care cu multă încredere presupune că va face față, va guverna, va avea o echipă bună.
Dar dumneavoastră, socialiștii, sunteți acum puși în fața unei situații delicate? Așa se zice că socialiștii și deputații Partidului Șor, dacă nu votează candidatura propusă de Maia Sandu, va fi clar dacă își doresc sau nu anticipate.
Eu nu-și pun întrebarea în fața ambelor. Eu răspund doar de facțiunea socialiștilor, prin interesele noastre și am repetat, sunt alegeri anticipate. Doar că depinde despre timp, termen, condiții.
Așadar, până acum, fracțiunea PAS a spus că nu va vota niciun guvern înaintat în acest legislativ. Partidul Șor și Platforma pentru Moldova, după decizia de desemnare a candidatului la funcția de premier, au anunțat că se cer niște explicații suplimentare. Liderul grupului Pro-Moldova, Andrean Candu, spunea că îi înțelege pe cei din PAS că vor să-și tripleze mandatele, dar nu ar trebui să aducă prejudicii țării. Și Partidul Democrat a reacționat spunând că ei consideră absolut necesară o discuție cu președintele și premierul desemnat pentru a înțelege adevăratele intenții ale acestei mișcări, iar ulterior vor decide împreună cu echipa care vor fi acțiunile lor. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
În toate țările unde s-au impus măsuri antipandemie, antreprenorii care apar parcă cel mai des în atenția mediei sunt cei din sectorul Horeca, care se plâng mereu, dar în general fără efect, că sunt victimele unor restricții excesive, inutile, ilogice, nedrepte și așa mai departe și nu sunt sprijiniți deloc de stat, astfel că îi paște falimentul. Lucrurile nu stau altfel nici în Republica Moldova, cum veți auzi în relatarea primită de la Chișinău, de la Ala Ceapai.
Cel mai recent studiu privind consecințele pandemiei arată că cel mai mult au suferit de pe urma restricțiilor sanitare unitățile din sectorul Horeca, adică hotelurile, restaurantele și cafenelele. Pe parcursul anului 2020, acest sector a înregistrat cele mai mari pierderi și a fost în topul întreprinderilor după numărul de locuri de muncă reduse, constată studiul realizat de Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic. Reprezentanții sectorului, chestionați de experți, au spus că activitatea lor s-a diminuat cu peste 80%. Unele întreprinderi au și falimentat. Măsurile de ajutorare ale guvernului, cum ar fi reducerea TVA sau compensarea unor taxe salariale, au fost calificate de reprezentanții sectorului ca lipsite de impact asupra activității lor, spune unul dintre autorii studiului, Sergiu Iurcu, expert în domeniul social-economic.
Sectorul necesită politici cu impact direct asupra unităților economice. Subvenționarea angajărilor, chiar achitarea unor părți a salariului, garanții de stat pentru creditele luate în această perioadă, să fie acordate împrumuturi preferențiale și chiar să fie anulate amenzile.
Viorel Braga este directorul Institutului Muncii, o entitate ce prestează inclusiv servicii în domeniul Horeca. El regretă că restricțiile sanitare nu au fost discutate cu reprezentanții sectorului, iar pe unele le califică ilogice, cum ar fi cea de a restricționa unitățile de alimentație publică, inclusiv cele din stațiile PECO, să activeze după ora 10 seara.
Da, prioritatea zero este sănătatea, dar totodată fiecare normă pe care noi încercăm să o adoptăm, să aibă și o consultanță și să avem răspunsuri logice la cele restricții care restricționează servirea unui cafele după ora 22, atunci când nu este nimeni în acea stație PECO, și atunci la orele 11, că sunt 10 oameni în stație PECO, este permisibil. Haideți să avem niște măsuri legate de logică.
Președinta Federației Sindicale a Lucrătorilor din Comerț, Alimentație Publică, Servicii, Restaurante și Hoteluri, Valentina Chiriac, spune că membrii sindicatului au fost ajutați inclusiv financiar în măsura posibilităților. Ea critică însă pasivitatea statului în a acorda ajutoare pe măsura restricțiilor excesive impuse.
Oare nu sunt interesate nici administrația publică locală, statul nostru, să primească aceleași impozite la salariu, aceleași contribuții, cui le place? Ramura noastră. Ce nu se face în ramură ca să fie așa restricți introduse?
Studiul realizat de Platforma Națională a Forumului Societății Civile din parteneriatul ISTIC constată, pe de altă parte, că nici agenții economici din domeniul Horeca nu au fost prea inventivi în căutarea măsurilor de răspuns la provocările generate de pandemie. Doar jumătate dintre ei și-au digitalizat activitatea și au putut livra servicii la distanță. Autorii studiului mai remarcă o reticență inexplicabilă a agenților economici față de ideea de a se reuni în asociații patronale pentru a se ajuta reciproc și pentru a-și face vocea mai auzită. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnic, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean. Organizația Transparency International și-a dat publicității noul raport anual despre monitorizarea percepției corupției în lume, fără vreo surpriză mare pentru Moldova, care se află către treimea a treia a clasamentului, departe de vecinii europeni, dar cei drept înaintea Ucrainei sau Rusiei. Care sunt cauzele menținerii pe asemenea locuri, în general codașe, aflăm din relatarea primită de la Liliana Barbăroșie.
2020 a fost un an controversat pentru Republica Moldova, care pe de-o parte a ieșit din teascul unui stat capturat, pe de alta noi guvernanți au preluat unele scheme criminale din trecut. Este concluzia principală despre Moldova al celui mai nou raport Transparency International despre corupție. Parlamentul le-a oferit cetățenilor o surpriză de Crăciun, continuă raportul, scoțând de sub mază legi care contravin interesului public cu intenția de a împiedica activitatea ANIA, a prelua controlul asupra SIS și a încerca să restabilească facilitățile pentru duty free. Republica Moldova era cât pe ce să cadă într-o capcană financiară, mai spune organizația, prin semnarea cu Federația Rusă a unui acord de împrumut de 200 de milioane de dolari. Scandaluri cu culoace, studiile copiilor demnitarilor de rang înalt, achitate de persoane sau companii private, călătoriile nestingherite ale lui Plahotniuc în preajma Moldovei, toate au surpat încrederea populației că există o voință reală pentru schimbare, mai spune în concluzie organizația non-guvernamentală. Și mai proastă este situația la capitolul tragerii la răspundere a beneficiarilor finale ai fraudei bancare. În 2020 s-a făcut o încercare de a modifica însuși noțiunea de beneficiari finali, compromițând a câta oară întreg procesul de recuperare a banilor. Constatările cad la unison cu afirmațiile recente ale președintei Maia Sandu, când șefa statului, aflată la început de mandat, a spus că este mirată de cât de ineficiente sunt instituțiile de prevenire și combatere combaterea corupției și cât de puțin s-a mișcat Moldova în curmarea corupției mari. În același raport al Transparency International se spune că doar jumătate din planul de acțiuni pentru implementarea strategiei naționale pentru integritate și anticorupție au fost realizate, iar din 18 recomandări GRECO ce țin de prevenirea corupției în rândul deputaților, judecătorilor și procurorilor au fost puse în practică în 2020 doar 4. Față de 2019, totuși, indicele Republicii Moldova arată ceva mai bine, țara adăugându-și 2 puncte, 34 față de 32 cu un an mai devreme, pe o scară de la 0 la 100, în care țările considerate cele mai corupte obțin punctajul cel mai scăzut. Iar Lilia Carasciuc, directoarea reprezentanței de la Chișinău a organizației, a explicat astfel aparenta îmbunătățire.
Totuși, populația a simțit că a scăpat de un sistem oligarhic. Da, este un risc că va reveni un alt sistem, va ocupa locul acesta, dar totuși populația se răsuflată țin mai ușor.
Transparency International publică odată pe an un indice al corupției pe glob pe baza unor sondaje de opinie cu cetățenii țărilor incluse în cercetare, combinate cu păreri adunate de la experți și oameni de afaceri. Printre vecinele de clasament din acest raport, Republica Moldova le are pe Filipine, Egipt, Panama, Macedonia de Nord și Bosnia, în timp ce din țările parteneriatului estic e întrecute de Georgia și Armenia, dar în urmă rămân Azerbaidjanul și Ucraina. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Intonarea imnului național al Ungariei de către aleșii locali ai unei comune din vestul Ucrainei toamna trecută a exacerbat tensiunile de decenii între cele două țări în legătură cu drepturile minorității maghiare. Pe 27 ianuarie însă, miniștrii de externe ai Ungariei și Ucrainei, Peter Sciartu și Dmitro Kuleba, au dat mâna la Kiev, sau mai bine zis, și-au atins coatele într-un salut pandemic și și-au promis să aplaneze neînțelegerile din regiunea ucraineană Transcarpatia, de la granița cu Ungaria. Vorbind înainte de întrevederea de miercuri, ministrul maghiar și-a exprimat speranța că cele două țări vor reuși să oprească deteriorarea relațiilor dintre ele și să îndrepte acest proces în direcția opusă, una corectă. În regiunea rămasă Ucrainei de la Imperiul Austro-Ungar locuiește o comunitate de aproximativ 150.000 de etnici maghiari. Având un conflict de 7 ani cu separatiștii proruși din est, Kievul se teme de evoluții asemănătoare și în vest. În campania pentru alegerile locale din octombrie 2020, Ucraina a acuzat Ungaria de amestec în campania din Transcarpatia, a interzis accesul unor oficiali ai guvernului ungar pe teritoriul său, iar Serviciul de Securitate ucrainean a percheziționat fundații ale etnicilor maghiari. Ungaria, la rândul său, a acuzat Ucraina că atentează la drepturile culturale ale minorității maghiare, mai ales din cauza unei legi din 2018 care introduce predarea obligatorie în limba ucraineană în școli. Pe acest fundal, consilierii din comuna Siurte, reuniți la prima lor ședință de după alegerile locale, au intonat imnul Ungariei. Consilierii au spus că de fapt au intonat o veche rugăciune pe care este bazat imnul, dar explicația nu a putut opri creșterea tensiunilor. Miercuri, la Kiev, ministrul de externe al Ungariei, Peter Sciartu, a spus că Budapesta vede în comunitatea maghiară din Ucraina o sursă pentru cooperare și bune relații între cele două țări, iar prin sprijinirea acestei comunități urmărește întărirea prieteniei. V-am sprijinit mereu integritatea teritorială și suveranitatea, iar acest lucru arată că orice acuzații de separatism sunt lipsite de sens, i-a spus și Sciartu omologului său ucrainean Dmitro Kuleba, primind un răspuns pe potrivă.
Nemai jodnih pidstav vajate, șo ucrainski
Nu există motive să se afirme că ungurii ucraineni sunt predispuși spre separatism, tot așa cum nu există temei să se creadă că statul ucrainean ar vrea să facă rău ungurilor din Transcarpatia, a spus Kuleba. El a mai condamnat ferm orice manifestare lipsită de respect față de comunitatea maghiară din Ucraina și a numit inacceptabilă retorica anti-ucraineană care ar mai emana dinspre unele cercuri din Ungaria. Guvernul de la Budapesta a iritat Kievul vreme îndelungată, oferind ajutoare generoase etnicilor maghiari din vestul Ucrainei, dar și pașapoarte ungurești, în ciuda faptului că dubla cetățenie nu este permisă în Ucraina. Toate acestea au adâncit neîncrederea. Într-o înregistrare video din 2018, consulul Ungariei la Kiev este înfățișat rostind un toast la o cupă de șampanie cu un grup de proaspeți cetățeni, îndemnându-i să nu spuneți autorităților ucrainene. Cei doi miniștri de externe s-au înțeles miercuri să formeze o comisie pentru găsirea de soluții în cazul limbii de predare în școli. Dar depășirea animozităților nu va fi simplă. Legea care face ucraineana obligatorie în școlile publice a fost adoptată în contextul conflictului din estul Ucrainei cu separatiștii proruși, dar a lovit și în alte minorități etnice. În timp ce Kievul nu o va putea anula pentru numai o parte a țării, naționaliștii premierului maghiar Victor Orban au amenințat că vor bloca din cauza legii apropierea Ucrainei de NATO și Uniunea Europeană.
A fost Alexandru Eftode. La 3 săptămâni după ceea ce mulți numesc insurecția împotriva Congresului Statelor Unite, autoritățile federale au avertizat că dispoziția agresivă a unor categorii de americani, încurajați și întărâtați de violențele de la 6 ianuarie, continuă să reprezinte un pericol. Valeriu Sela.
Departamentul pentru Securitate Internă a făcut public un avertisment cu privire la pericolele de siguranță publică în Statele Unite din cauza extremiștilor violenți motivați politic. Ministerul crede că aceste primejdii se vor menține timp de câteva săptămâni după inaugurarea președinției Biden. Extremiști includ cei care se opun tranziției la putere, oameni nemulțumiți din cauza că au fost induși în eroare de informații false și cei mânioși din cauza restricțiilor impuse în contextul pandemiei COVID-19 și ripostelor în forță ale poliției în anumite situații. În comunicat se arată că anumite elemente ar putea fi încurajate de percepția că insurecția de la 6 ianuarie a unor sprijinitori ai președintelui de atunci, Donald Trump, a reușit să pătrundă în clădirea Congresului. Ministerul arată că extremiști au acționat violent împotriva celor percepuți a fi oponenți politici de-a lungul anului 2020 și există temerea că ar putea să continue să o facă. Au fost atacate instalații de alimentare cu energie electrică, de telecomunicații și din sectorul sanitar pe fondul teoriilor conspirații lansate în contextul COVID-19. Agenția estimează că tensiuni interetnice și rasiale, ca și opoziția la imigrație, pot genera creșterea violențelor în 2021. Comunicatul cere autorităților locale să continue să vegheze la siguranța publică, în special în preajma clădirilor guvernamentale pentru a proteja oameni și infrastructură critică. De-a lungul ultimilor ani, instituții abilitate au lansat semnale de alarmă cu privire la pericolul terorismului intern în Statele Unite. Acestea s-au intensificat de la 6 ianuarie încoace, când atacul împotriva Congresului s-a soldat cu morți, răniți și pagube materiale. Administrația Biden intenționează să efectueze o analiză a amenințării terorismului intern. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
În ediția de mâine a Gazetei de Chișinău, în articolul său Recidiva propagandei rusești, editorialistul și scriitorul Mircea Veciobanu scrie despre propaganda rusă readusă în spațiul nostru de consum cu votul socialiștilor și al fugarilor. Citez. Convenția europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră impune reguli simple. Posturile de televiziune din țările care nu au semnat-o, de exemplu Rusia, nu au acces pe piața comunităților care se conduc de principiile acestei convenții. Exista și la noi o decizie a Parlamentului Parlamentului moldovenesc care solicita respectarea Convenției Europene, dar socialiștii împreună cu deputații devotații lui Plahotniuc au redeschis vama mediatică pentru contrabanda cu produsele alterate ale propagandei rusești. Închei citatul. Tot în Gazeta de Chișinău citit și o anchetă scrisă de Julieta Savitsky intitulată Bomba de 12 milioane de lei de lângă Nisporeni. Citez. Groapa de gunoi pentru amenajarea căreia s-au cheltuit mai multe milioane din banii publici este deja plină, iar autoritățile locale nu se prea grăbesc să amenajeze o altă groapă. Ecologiștii dau alarma că nu sunt respectate regulile pentru evitarea unui dezastru de mediu, iar cei din administrația orașului Nisporeni se laudă că au cel mai bine amenajat poligon din deșeuri din Republica Moldova. Închei citatul. La aceeași temă, din alt articol aflați că singura linie de sortare a deșeurilor mixte din Chișinău s-a închis, iar acum toate gunoaiele municipiului ajung la gunoiștea de la Țânțăreni.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnan Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.